Sveiki gyvi, mėlyjeji mūsų Marijos radio klausytojai. Garbė Jėzui Kristui, kaip visada, sakau jums aš, Gražina Kadžytė. Ir mes vėl dar kartą pabendrausime tokiame laidų cikle, kokios mūsų nematerialiojo, tai yra dvasinio paveldo vertybės, yra įrašytos į UNESCO pasaulio paveldą, būtent žmonijo žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo registrus. Kas dar ruošiama įrašyti, o galbūt ir su jūsų padėjimu, su jūsų patarimu rasime mūsų labai svarbių tokių iš senų senovės, per tėvų, senelių ir senolių kartas atėjusių kultūros reiškinių, kurie verti atsiminti, pastebėti, atgaivinti ir parodyti pasauliui. Bet kol kas kalbėkime apie tuos dalykus, kurie jau tikrai žinomi pasauliui pristatyti ir senokai. Tai būtent pradėjome nuo to, kad pirmuosius mūsų kultūros reiškinius, kryždirbystę ir dainų šventės įrašėme. Šiandieną pakalbėsime būtent apie jas, apie dainų šventės. Nes man labai patiko ta žinia, kai baigėsi turistinių organizacijų didžioji mugė ir buvo pasakyta, kad būtent dainų šventės, kada jos būna ne kas met, dažniausiai kas 5 metai ir tik tai Lietuvoje dar kartais būna tankiau arba rečiau, nes mes lietuviai savo dainas sudedam kartu ir į mūsų istorinę atmintį, prideriname prie įvairių mūsų Lietuvos svarbių istorijos įvykių. Tai va, pasirodo dainų šventė, praėjusioji dainų šventė, kurios aidai dar tebeskamba mūsų ausyse, būtent ir buvo pripažinta praėjusių metų renginiu, didžiuoju Lietuvos renginiu, kuris labiausiai Lietuvą pristatė pasauliui, labiausiai ją išgarsino. Ir aš labai džiaugiuosi, galėdama jums pristatyti mūsų mielą viešnę, jauną, energingą viešnę, kurios rankose visos žinios apie dainų šventės. Tai yra Ieva Krivickaitė, komunikacijos specialistė, tik nelygu, kai būna didžioji dainų šventė, tai būna dainų šventės komunikacijos koordinatorė, bet dabar per tą tarpą kitais metais bus moksleivių dainų šventė, jinai moksleivių dainų šventės komunikacijos irgi turbūt koordinatorė. Pakalbėsime apie tuos abudu reiškinius, nes senoliai vieni visko neišdainuotų, o jeigu vaikų neišmokysime, tai ką ateičiai duosime. Taigi, sveikinuosi, mėla Ieva, sveika atkeliavusi į Marijos radio eterį. Ir dabar gal truputėlį pasakyk, nes ir aš čia aiškinausi. Taigi, dainų šventės komunikacijas. Kasgi priklauso tam, kuris imasi to darbo? Na, komunikuoti, be abejo, bendrauti, bet kokiose plotmėse jūs bendraujate su mumis ir Marijos radio klausytojais, ir švenčių dalyviais, ir galbūt ir į užsienį žinią pateikėte, kas pas mus yra gražiausio.
Taip, tikrai tas bendravimas ir komunikavimas vyksta visomis įmanomomis plotmėmis ir praeitų metų šventę, kai organizavome, tai ieškojame dar tų plotmių, kur galbūt apie dainų šventę nebūtų kalbama. Nes kartais mes patys, tie, kurie organizuojam, kurie dalyvaujam, kurie žiūrim, stebim dainų šventę, mums atrodo, kad savaime suprantama, kad visi žino, kas per dalykas yra dainų šventė. Kaip galima, sakykim, gyvenant Vilniui, nežinoti, kad tą savaitę, Liepos pirmąją savaitę vyksta dainų šventė. Bet pasirodo galima, nes žmonių gyvenimuose vyksta labai daug visokiausių dalykų ir ne visiems žmonėms savaime suprantama yra tai, kad dainų šventė yra didelė vertybė ir kad tai yra dalykas, kurio tikrai mes Lietuva galim labai stipriai didžiuotis. Tai komunikacijos specialisto darbas ir yra ne tik žmonėms, kurie supranta, kas tą dainų šventę papasakoti, kas čia laukia, bet ypač kreiptis į tuos žmonės, kuriems nelabai aišku, kas čia per dalykas tą dainų šventę, kodėl verta ją ateiti, ką jinai mums duoda kaip valstybei, ką jinai mums duoda kaip bendruomeniai. Ir be abejo, ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje tą žinią skleisti, nes sunku turbūt būtų atrasti geresnį būdą pasauliui pasakyti, kas mes tokie esam, kas yra Lietuva. Sunku atrasti geresnį būdą negu dainų šventė, nes labai, man atrodo, gerai dainų šventė parodo, kas yra Lietuva.
Na, ačiū Ieva už tokią įžangą, aš tikiuosi ir labai norėčiau būti tikra, kad mūsų Marijos radio klausytojai tikrai žino, kas ta dainų šventė, kur ji vyksta ir Vilniuje, ir Kaune būna, ir dar būna ir tarpinės pasirengimo dainų šventės, tikriausiai ne vienas yra. Ar savo jaunuose metuose, ar vyresniuose ir dalyvavęs ne tik tai kaip žiūrovas, bet kaip ir dalyvis. Bet, mėlieji, visi kartu pabandykime truputėlį prisiminti, kokia dainų švenčių istorija, nes tik labai įdomu. Tai yra mūsų savastis. Mes įrašėm į žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo registrus. Ir tai visi pripažįsta, tai yra mūsų ypatingas, nepakartojamas dalykas. Bet tiesą sakant, ne mes Kolumbai, ne, nors ir tiesa. O galim taip, Kolumbas juk ne pirmasis atrado Ameriką, bet dabar visi žino, kad Kolumbas. Tai kaipgi, nuo kur prasidėjo tos dainų šventės?
Taip, iš tiesų yra labai įdomu, kad dainų šventės atsirado ne Lietuvoje ir net ne Latvijoje ir net ne Estijoje. O dainų šventės tuo laiku, kai tautiniu pagrindu kūrėsi valstybės, atsirado Vokietijoje, Šveicarijoje, tame regione. Ir, pavyzdžiui, galvojant apie Šveicariją, tai reikia suprasti, kad šalis, kurioje žmonės kalbėjo skirtingomis kalbomis, ieškojo būdo, kaip susitelkti, kaip susiburti, kaip būti kartu ir dainų šventė. Toks formatas buvo vienas iš galimų atsakymų ir labai, labai didelės buvo šitos pirmosios šventės, 19 amžiaus antroji pusėj, 10 tūkstančių žmonių kartu dainuodavo ir dabar, aišku, yra išlikę tik tokie padriki liudijimai apie tas šventės, bet yra ir likusių atvirų, kur žinių, kur, nu, vaizdas yra labai panašus į tai, ką mes matome Vingio parke, susirinkę į savo dainų šventę.
O Ieva, jūs pasakė tokį įdomų dalyką, aš pagalvojau, sako, taip, Šveicarija, žmonės kalba įvairiomis kalbomis, bet dainuoja kartu visi. Ir aš dabar atvedžiau į šitas dienas, į aktualijas. Žinot, aš darbuojuosi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Lietuvių tautosakos archyve. Ir mūsų institutas nuo karo Ukrainoje pradžios, tai pradėjo ir mums pasisekė, gavom tokį paskatinimą ir toliau vesti lietuvių kalbos ir kultūros kursus užsieniečiam. Turime žiemos sesijas ir vasaros sesijas, atvažiuoja žmonės, kai kurie jau prakutė lietuvių kalbos, kai kurie vos ten pasisveikinti moka ir padėkoti. Išvažiuoja taip pat vieni daugiau išmokę, kiti kalbos susikalbėti negali, bet va mūsų Rimutės Visockienės vedama sutartinių pamokas, visi labai mėgsta ir jau išvažiuoja dainuodami sutartinės. Daina suvienyje. Daina labai suvienyje.
Taip, labai. Ir mes dainų šventėje irgi kas kart turime, jeigu apie dainų dieną, pavyzdžiui, kalbėti, tai turime chorų atvykstančių iš užsienio šalių, kurie išmoksta lietuvišką repertuarą. Tai čia yra vienas dalykas, bet kitas dalykas yra pasaulio lietuvių kolektyvai. Kolektyvai, kuriuose dainuoja, šoka, groja žmonės, na, kartais ir nekalbantis šiaip lietuviškai, gimė jau svečiose šalyse. Bet dainavimas lietuvių kalba jiems padeda vėl kažkaip grįžti prie savo šaknų, patirti, iš kur aš esu, koks aš esu, kodėl aš esu toks, koks aš esu. Ir tikrai, matant, pavyzdžiui, dainų dienoje tos chorus pasaulio lietuvių atvykusius, nu, matai tiesiog, kad žmogui tai yra gyvenimo kelionė, tokia dvasinė prasme, tai yra didžioji gyvenimo kelionė namo.
Na va, ir galbūt galima būtų, yra toks posakis, kuris įrašytas jau ir patarlių priežodžių savadus, kas gėda dvigubai meldžiasi, galbūt mes galėtumėm jį perfrazuoti, būtent kas dainuoja, tas dvigubai daugiau džiaugiasi gyvenimu ir tuo, ką šiandieną turi.
Tikrai taip ir net moksliškai šitie dalykai jau yra pagrindžiami. Daug kažkaip būdavo kalbama visą laiką tose bendruomenėse, kurios dirba su mėgėjų kultūra. Tai yra ta kultūra, kurioje dalyvauja žmonės laisvalaikiu. Šoka, dainuoja, groja laisvalaikiu. Tai seniai jau buvo kalbama, kad labai įvairiapusiškai naudingas yra šitas užsiėmimas, bet dabar pasaulyje yra labai daug mokslinių tyrimų, kurie duomenimis pagrindžia, kad gerėja žmonių fizinė, psichinė sveikata, jų priklausimo bendruomenė jausmas. Amerikoje net buvo toks tyrimas padarytas su chorose dainuojančiai žmonėm, kad jie yra pilietiškesni ir žymiai didesnis procentas tų žmonių balsuoja rinkimuose, pavyzdžiui, negu šiaip bendrosios populiacijos. Tai tikrai keičia žmonių gyvenimą ir jų gyvenimo būdą, dalyvavimas dainų švenčių tradicijoje.
Tai matytas pilietiškumo siekis, tas patriotinio jausmo ugdymas, kaip tik tai ir davė prielaidą, kad Latvijoje, Estijoje, o Lietuva labai įdomi per mažąją Lietuvą, juk atėjo pirmiausia Tilžės gėdotojų draugija, nedidelį vakarėlį, o paskui jau nuo 900 kažkokių, man atrodo, antrų metų, jau mažosios Lietuvos dainų šventės, kaip ta tradicija išlieka, ir po to jau atsiranda ir dainų šventė Kaune. Na, man labai smagu, kad Vileišio aikštėje vėlgi Petras Vileišis, kurio rūmuose didysis lietuvių tautosakos archyvas. Ir štai čia yra dar tas gražus dalykas, kad juk iškeliami tie lobiai mūsų sukaupti. Juk labai daug pirmųjų dainų švenčių repertuaruose, tai dažniausiai buvo kompozitoriai vargonininkai, Naujalis ir Šimkus ir kiti, adaptuotos, harmonizuotos, atrinktos tokios gražiausios lietuvių liaudies dainos ir kai kurios atrodo jų tveria iki šių dienų.
Taip, taip, tikrai taip. Ir tas vadinamasis aukso fondas, čia taip viduje dainų švenčių meno vadovai tuos kūrinius vadina, jis kažkaip iš tikrųjų dainuojant tuos kūrinius ir suprantant, kad visą 100 metų žmonės dainavo tas harmonizuotas dainas, o prieš tai ilgai tos dainos skambėjo protėvių lūpose, tai tikrai yra toks susijungimo su žmonėmis, kurie buvo prieš mus ir kurių dėka mes šiandien esam čia, kur esam.
Šiandieną, kai žiūriu vartau, pas mus yra, aišku, labai daug ir rankraščių, ir garso įrašų, bet yra ir spausdintas leidinių fondas ir matyti, kad pirmojoje Lietuvos Respublikoje tiesiog buvo leidžiami kasmet ir per metus net keletą įvairūs daininėliai sudėtos tos dainos, kur ir dainų šventėje skamba, ir daugiau dainų, ir kai kurių dainų netgi prirašyta. Jeigu pjaun broliukai žalioji lanko, jurbarkiečių daina. Jeigu žydi bijūnai, žydi raudonai, tai už palėnų daina. Kiekvieno krašto tokios mėgiamiausios dainos irgi būdavo sudėtos ir ko gero tuose dainų švenčių programuose vis tiek sueidavo, svarstydavo šviesios galvos, sudėdavo kiekvienas iš savo krašto pasiūlydami tokius gražiausius. Taigi, organizatoriai be abejo buvo daugiausia Lietuvos ir žinomi klasės, tos mūsų klasikos ir būtent liaudiškosios ir etninės klasikos, bet ne tik tai. Juk, kaip ir sakiau, daugelis kompozitorių, kurių vardus mes iškilius dabar visi žinom, žinom, kad jie dažniausiai savo muziko kelią pradeda kartu ir nuo vargonininkų, nes būdavo prie bažnyčių gi visada chorai su vargonininku ir tai galėjo duoti dalyvių, kaip tik tai nemažai dalyvių žiūriu iš tų pirmųjų dainų švenčių programuose. Tos bažnyčios choras, tos parapijos choras, tos parapijos choras.
Taip, tikrai tam, kad 1924 metais galėtų Lietuva turėti tą pirmąją tokią visuotinę dainų šventę, tai visų pirma turėjo būti vargonininkų kursai, kuriuose, nes niekas nerašė tada choro vadovų kaip profesijos. Dabar jau mes turime akademijoje, žmonės mokosi kaip vadovauti chorui, kaip jam diriguoti. Tuo metu nebuvo tokios profesijos. Tai pagrindinė vieta, kur žmonės išmokdavo chorui vadovauti, tai būdavo vargonininkų kursai. Ir nėra jokios abejonės, kad jeigu tų kursų nebūtų buvę, tai ir tų 3000 choristų pirmoji šventėje 3000 žmonių net dainavo. Tai irgi nebūtų iš kur jų surinkti, nes mūsų ta chorinė, nes sen dainų šventės, nepaisant to, kad dabar daugybę žanrų apima, bet jos prasidėjo nuo bendro dainavimo, nuo choro. Ir ta mūsų chorinė kultūra, tai be abejo, kad jos šaknis irgi yra labai labai stipriai susijusios su dainų švenčių pradžia.
Ir vadinamąją vargonininkų mokyklą.
Taip.
Kurios taip yra. Ir tikrai taip matyti, nes aš ir pagalvoju, pirmojo Lietuvos Respublikoje vis tiek dar nėra toks platus ir mokyklų gimnazijų tinklas, kiek įmanoma, o štai prie kiekvienos parapijos vis tiek yra choristai, kurie sekmadienio sumą atgieda ir ten jau galima žiūrėti ir daryti tokias atrankas. Be abejo, paskui buvo po antrojo pasaulinio karo labai išblaškyta, kas pasitraukė į ūsienį ir tokie, žinom, stiprus, kaip, pavyzdžiui, Čiurlionio ansamblis ir sakysime, ir chorų, ir solistų labai daug. Bet tada buvo kitas dalykas vėlgi, čia dabar kalbama ir prie šitą dainų šventę šimtmetį apmastydami diskusijų daug buvo, ar tai buvo surogatas, ar tai buvo kažkas tikro įsaugoti, bet buvo stengiamasi, jeigu yra gamykla, tai direktorius turi įpareigotas, kad turiu finansuoti chorvedį gauti ir kad būtų choras, nesvarbu, kad nedarbininkų gali būti kitų, bet tos gamyklos choras, jeigu yra kolūkis, tai kolūkio choras, na jau nekalbant apie mokyklas ir aišku, apie bažnyčias, tai jau nebuvo kalbama, nors yra anekdotinių tokių situacijų, kada ten kolūkio pirmininkas su klebonu ko nors nepasidalyja ir, žodžiu, jis pasako, kad neleis savo komjaunuolių į bažnyčios chorą gėdoti, o ta savo irgi atsako kažką, kad į dainų šventę savo choristų neleis. Bet grįžo Lietuvos nepriklausomybė, mes vėl pradėjom atstatinėti tuos mūsų senuosius kanonus, kaip turėtų būti, kas ir padaugėjo nemažai ir parapijinių, bažnytinių chorų ir tikrai labai, kai kurie labai stiprus, kaip dabartinėse situacijose, va, kalbant ir apie šimtmečio šventę, ar galbūt prieš ją ir dabar prasideda ruošti, kaip dabar pirmiausia aptarkime chorus, kaip tuose choruose, kokia dalis bažnytinių chorų yra ir kaip stipriai įsilaikė ties chorai, kurie buvo prie gamyklų, prie viso kito.
Iš tikrųjų dabar, jeigu apie dainų dieną galvojant, tai chorų įvairovė dalyvaujančių yra labai didelė. Ir bažnyčių chorai, bažnytiniai sudaro labai nedidelę dalį tų dalyvaujančiųjų. Be abejo, jų yra ir bažnyčiose yra labai, labai stiprių kolektyvų, kurie aktyviai yra įsitraukę į pasaulietinių chorų tą gyvenimą, konkursus, festivalius ir taip toliau. Bet pačioje dainų šventėje dalyvaujančių chorų didysis procentas, tai yra pasaulietiniai chorai, kurie arba kultūros centruose, arba ugdymo įstaigose, arba dabar daugėja, kas irgi smagu yra, nes turbūt tokios demokratinės visuomenės bruožas daugėja iš viso privačių kolektyvų, kurie patys buriasi, patys išsilaiko, kūrybiškai ieško kažkokių finansavimo šaltinių. Ir tai suteikia žmonėms, ypatingai, aišku, gyvenantiems didesniuose miestuose, galimybę rinktis, kokiame chore aš noriu dainuoti, kokią muziką aš noriu dainuoti, kokioje veikloje aš noriu dalyvauti. Nes dainų šventės programa ir dainų dienos, sakykime, programa tikrai yra toks pakankamai specifinis dalykas. Ta prasme, kad taip, dalis chorų, na, daliai chorų tai yra įprastas repertuaras, bet kitai daliai tiek bažnytiniams, tiek populiariosios muzikos, sakykime, chorams. Tai yra repertuaras, kurį reikia specialiai ruošti dainų šventėje. Tai yra na, didelis įsipareigojimas ir didelis pasiryžimas dainų šventėje dalyvauti.
Na taip. Ir aš dabar galvoju, dar besiklausydama, man tokia mintelė, atsiminiau mūsų uteniškių kraštiečių prie Vilniaus dailės akademijos susibūrusi chorą Indraja. Ir pasirodo, kad tame Indrajos chore buvo ir iš arkikatedros parapijos choro. Dar choristų nemažai yra, kad eina per kelis chorus, taip. O dainų šventė jau reikia rinktis turbūt.
Taip, tikrai sukantis tame chorų pasaulyje, tai tikrai matai, kaip yra žmonių, kurie negali nedainuoti ir jiems viename chore dainuoti turbūt nepakanka tų ten dviejų ar vieno karto per savaitę ir jie dainuoja keliose choruose. Tai tas yra gražu, bet nepaisant to, šią vasarą Vingio parko estrada tikrai buvo pilna, absoliučiai visiškai pilna. Daug vadovų pasakojo, kad žmonės, kurie, sakykime, baigė jau yra universitetą, tarkim, jeigu dainavo universitetinėme chore, ar mokyklą, jeigu dainavo mokyklinėme, prašėsi grįžti į choro gretas tam, kad galėtų dainų šventėje sudalyvauti. Nes jen tai yra tokia absoliučiai unikali patirtis, kurios, nu, niekur kitur nepatirs.
Taip. O šimtmetis tai jau galingas jubiliejus.
Taip, taip.
Šiaip jau yra mes, o dabar irgi jubiliejiniuose bažnyčios metuose, kas 25 metai, kas 50, bet 100, tai žmogus gali tik vieną kartą gyvenime patirti. Tikrai tokie dalykai. O aš dabar pagalvojau tokia, na, tokia, pasakyčiau, mintelė žaidybiška, tiesiog prisiminiau, kita versija, būtent kanklių vakarus. Jūgi mes neturėjom dainų šventėse, kol negrįžo iš Amerikos Čirlionio ansamblio kanklių vadovė Onutė Mikulskienė. Ir pasakė, kaip turi būti kanklių muzikos koncertas, ieškojom Šventų Jonų bažnyčios. Aš pradžių kieme prie Šventų Jonų bažnyčios, na ne, kanklių nunešioja vėjas. Bažnyčioj pats tas viskas kanklių muzikos koncertas. Ir jis dabar yra sudėtinė dalis. Tai aš manau, kad vis tiek Marijos radija klausosi ir bažnytinių chorų giedotojai viską. O kodėlgi nepagalvojus, o gal ruošiantis kitai dainų šventei pagalvoti tokią ir, tarkime, išvakarėse prieš kažkokį pasiūlyti, už tai sakysime, o čia va. Bažnytinių chorų repertuaro kažkoks. Nu, juk yra turbūt ir solistų. Dainų šventėgi labai gyva, prisideda.
Taip, taip, dainų šventė tikrai, jeigu taip žiūrint į istoriją, gal, nu, negalim sakyti, kad kiekvieną kartą, kai vyksta kažkokį renginį pasipildo, bet nuolat pildosi, tikrai nuolat ir dabar šioje dainų šventėje praeitų jau metų 24-ųjų naujas buvo renginys šimtmečio vakaras, tai aišku, jis buvo skirtas šimtmečiui ir daugiau nepasikartos, bet prieš tai vykusi šventė, pavyzdžiui, 2018-ųjų net dviem renginiais naujais pasipildė, tai vokalinio ansamblių koncertas Filharmonijoje ir pasaulio lietuvių diena Rotušės aikštėje. Tai iš tikrųjų dainų šventės esminė savybė Lietuvoje, ta ir yra, kad nuolat pildosi, nuolat auga ir šiaip dainų šventė yra labai demokratiškas formatas. Todėl, kad nėra, žinoma, yra organizacijos, institucijos, kurios pagal įstatymą atsakingos už šventės testinumą ir jos organizavimą, bet nėra kažkokio vieno žmogaus ar vienos institucijos, kuri galėtų Lietuvai paaiškinti, kokia šventė jai reikalinga. Ir tos visos iniciatyvos, kurios ateina, tai va, lygiai taip pat, kaip ir sakot, ateina kažkokio žanro atstovai ir sako, žinot, mes esam pasiruošę jau turėti dainų šventėje savo renginį, nes vyksta pas mus daug, turim labai gerų kolektyvų ir taip, pavyzdžiui, vokalinio ansamblių koncertas pirmaisiais metais 2018 debiutavęs praeitoje šventėje jau pilnai išparduotas su televizijos transliacija ir tikrai pilna vertis dainų šventės renginys.
Tiesiog tikrai, nes tai mūsų yra didžiulė ne tik tautos, bet valstybės savastis ir šitą savastį mes visi turime kurti, o kurdami be abejo, kaip čia gražiai pasižiūrim į praeitį, pasižiūrim, susiskaičiuojam, ką turim dabartį ir galvojam, o kaip bus ateityje. Juk nėra, sakysime, vienintelis dalykas, kad gerai įrašėm į savo nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą, priėmė, patvirtino UNESCO pasaulinė kultūros globos organizacija, kad tai yra vertingas dalykas ir mes jau galim taip gražiai susidėti rankutės ir sakyti, dabar mes gyvenam ant laurų. Ne, vis tiek turi tęstis. O iš kur mums gauti tą testinumą, kaip mums būti tikriems ir mes visi sakoma, nu tai tiesiog gal mūsų vaikai ir vaikaičiai gal šitą perims, gal šitą tes, bet žinome, kad vaikai vaikaičiai perima tada, jeigu mes sugebame jiems perduoti. Ir čia manyčiau, kad labai gražus dalykas, tai į tuos tarpus įsitarpuojantį ateities dainų šventė, su kuria jūs dabar jieva ir dirbate, būtent moksleivių jaunimo dainų šventė. Čia truputėlį panaršiau, žvilgterėjau, kad kažką tai estai yra deklaravę, kad jie turi jaunimo dainų šventė, norite laulupidų, kaip Latvijai, nežinau.
Turi ir Latvijai.
Turi ir Latvijai, vadinasi, visur prie Baltijos mūsų sesių jaunimas tebėra dainuojantis.
Taip, taip, nes visur, kaip ir pas mus, taip ir Latvijoje, ir Estijoje moksleiviai yra labai aktyvus tų didžiųjų nacionalinių švenčių dalyviai, bet visur jiems reikia dar daugiau erdvės, jiems reikia truputėlį kitų temų, jiems reikia kito tempo, jiems reikia kitų programų ir be abejo labai svarbu yra moksleiviams dalyvauti didžiojoje šventėje, nes tas buvimas, kiek jie patys irgi dalinasi kartu su vyresniųjų kartu to paties žanro praktikuotojais, irgi jiems yra labai svarbus ir labai vertingas. Bet moksleivių dainų šventės, tai tikrai jos labai man atrodo svarbu, dabar vat būsimos šventės šokių dienos meno vadovė Živilė Adomaitinė sakė, kad negali būti klonas didžiųjų švenčių, moksleivių šventės. Jos yra savitos labai, todėl kad jos yra visų pirma skirtos dalyviui, jos yra visų pirma būtent tam ir skirtos, kad vaikas pajustų, kas tai yra dainų šventė ir kad jisai negaliu paaiškinti to dalyko, kad žinai, vaikeli, čia labai svarbu. Nu, jis turi pats pajusti, jis turi pats ateiti, atsistoti estradoje Vingio parko ar arenoje šokių rate ir pats tą suprasti. Ir dabar mes organizuodami kitų metų moksleivių dainų šventę sugalvojom suburti tokį patariamąjį vaikų komitetą, kad, nu, kad nebūtų ta šventė tokia, kad mes jiems aiškinam suaugę žmonės, kad va, jūs dabar darysit taip, dabar džiaugsitės, dabar liūdėsite. Ir kaip tik dabar baigės registracija į tą komitetą ir ten vaikai registruodamės rašė, pasakojo savo įspūdžius dalyvavimo praeitų metų šventėje. Tai tikrai kažkaip tas jausmas, kai supranti, kad tai yra formuojantis gyvenimą ir formuojantis asmenybę momentai. Ir aš iš savo patirties tą labai gerai žinau.
Teko nuo moksliviško.
Taip, tikrai. Ir teko nuo vaikystės dainuoti dainų šventės ir tas jausmas, kai tu pats gerai dar gal ir žodžių neturi apibūdinti tam, kas vyksta. Pats gerai nesupranti nei tos istorijos, tikrai nesi pasigilinęs dainų šventės istoriją, nei konteksto, bet būdamas ten tiesiog jauti visų kūnų, visą sielą jauti, kad esi ne vienas, labai stiprus jausmas. Ir tas ne vienas ne tik ta prasme, kad su visais kitais dainuojančiais ir šokančiais, bet esi tarsi su visais tais, kurie tą šimtmetį ir dar anksčiau dainavo ir šoko ir taip kažkaip susijungi su tais visais žmonėm ir labai daug stiprybės įgauni.
Ir gražiausias dalykas, kuris turbūt paliudė tai, ką jūs, Ieva, dabar kalbate, tai būtent, kai pasibaigia koncertinė programa, o ir vaikai, ir jaunuoliai eidami savo į tas ir į nakvinės vietas, ir prie savo autobusų, jeigu reikia išvažiuoti, jie ir toliau dainuoja, jie ir toliau džiaugiasi.
Taip. Tas tampa, tas dainavimas ar šokis tampa normale, kaip ir turėtų būti ir kaip ir yra, normale kasdienybės ir buvimo dalimi, nes iš kur neatsirado nei daina, nei šokis scenoje, atsirado gyvenime.
Taip, o kalbant apie vaikus, apie moksleivius, tai gal aš... Nu, turbūt ir teisingai, manau, papildysite, Ieva, patikslinsite, bet galvoju, taip, jiems labai svarbu dalyvauti suaugusių dainų šventėje, bet jeigu reikėtų jiems išlaukti visą tą intervalą nuo vienos didžiosios šventės iki kitos, kai kurie turbūt perdegtų, kai kurie mokyklas baigtų, tai. Turbūt tam ir yra įtarpuojamos tos moksleivių dainų šventės, dar kažkokios apžiūros, apžvalgos.
Taip, nes kažkaip mums suaugusiems atrodo, kad, nu, tai čia už 4 ar už 5 metų bus, bet vaiko gyvenimo 4-5 metai, tai yra milžiniškas laiko tarpas, tai yra pasikeitimas iš vaikystės į paauglystę ir iš paauglystės jau tapimas jaunuoliu, nu, visiškai kitas pasaulio suvokimas, savęs suvokimas. Tai tikrai taip, ir dabar paskutinė dainų šventė, moksleivių dainų šventė buvo prieš 10 metų, 2016-aisiais. Tai praktiškai tie vaikai, kurie dalyvaus 2026-ųjų šventėje, jie moksleivių dainų šventėje dar nėra dalyvavę, jie dar nėra turėję tos progos.
Ai, tai čia tos sunkieji tie metai, kada taip, negalėjom, taip. Kada turėjom juos saugoti, o ne balselius taip jau mėginti. Taip. Bet tai... Ir kaip su moksleivių chorais ir šokių kolektyvais, ar sunkiau jie dabar prikalbinami laikas nuo laiko, ar vis tiek randa vadovai tą raktelį atverti ir išlaisvėti vaikams?
Randa ir šiaip labai yra įdomu, kad daug visi suaugę kalbėjome, kad čia po pandemijos bus labai sunku, vaikai nebenorės, visi mieliau prie ekranų namuose sėdės ir labai daug čia pavojaus varpų visokių skambinom ir iš tikrųjų taip ir formaliai žiūrint chorų, sakykim, kiekis vaikų chorų, kiekis Lietuvoje mažėja nuolat, nes daug, aišku, yra priežasčių, bet ir specialistų trūksta su vaikais galinčių ar norinčių dirbti. Ir po mokyklų reformos to testinumo nėra, nes viskas 4 metus vaikas į naują mokyklą ir sunku yra formuoti chorą. Ir taip toliau, bet dabar gavę registraciją preliminarę, mes matome tokius pat ar panašius skaičius, kokie ir visada buvo moksleivių dainų šventėse. Tai reiškia, kad vaikai dainuoti ir šokti, jie visko nori. Mūsų tik yra pareiga rasti būdą jiems tą daryti ir jiems padėti tą daryti. Tai viskas su tais vaikais yra gerai.
Na taip, tiesą sakant taip, vaikai gali paimti tiesiog viską, ką mes jiem galime duoti. Mhm. Ir o suaugusiems svarbu, kaip taip gražiai atiduoti. Ir tikriausiai paprasčiausias dalykas yra nuoširdumas. Jeigu ateina muzikos mokytojas, vadovas meno kolektyvo ir jeigu jis taip pat kaip ir vaikai džiaugiasi ne mentoriaus kokio tonu, džiaugiasi, man patinka, dainuokime tą, tai manau, kad šitas ir kaip tik tai ir sudeda tuos du sudedamuosius. Saugusieji atiduoda, vaikai paima ir vertybė išlieka toliau.
Taip, bet esminis dalykas tas ir yra, kad su vaikais aš pati dar kitame darbe muzikos mokykloje dirbu. Ir tikrai yra ypatingas dalykas, kad nu, neapgausi vaiko, ne kažkaip tai nesusuksi dalykų taip, kad vaikas patikėtų tavo žodžiu tik tai. Vaikas jaučia emociją. Jisai mato žmogaus suaugusio akis ir jisai arba tiki, arba netiki. Ir atrodo, kad keurai mato. Todėl man atrodo, kad tų mūsų, kurie dirbam su moksleivių dainų švente, yra labai didelė atsakomybė visų pirma patiems su savim būti labai nuoširdiem ir tada vaikai mus irgi priims.
Na, o iš tiesų, tai kiekvienam iš mūsų galėtume palinkėti, būkime nuoširdus, būkime atviri kaip vaikai, ne tik tai prisimindami ir šventąjį raštą, kad jeigu nebūsite kaip vaikai, tai tos dangaus karalystės jausmo ir neturėsite. Ir norėčiau, kadangi mūsų laida jau baigėsi beveik, tiesiog aš dabar sugalvojau, ką palinkėti, galbūt Jeva jūs pabaigai irgi pasakysite kokį žodelį. Aš tai norėčiau labai palinkėti visiems mokytojams, na ir tėvams, kurie dainuoja ar choruose, ar folkloro ansambliuose ir kalbina vaikus ateiti, bet ypač mokytojams, kad susitikę ir po keliarių metų jūsų vaikai tiesiog paimtų, nebūtinai pasakytų labą dieną, bet užtrauktų posmelį dainos, kuri kartu jums buvo labai svarbi. Ir tada mes žinosime, dainų šventė mumyse glūdi, jinai auga ir jinai dar daug metų mus visus džiugins.
Tikrai, jeigu dainuos vaikai, dainuos Lietuva ir nėra ką čia daugiau pridurti.
Na taip, ačiū visiems ir tiems, kurie daug kartų dainavo dainų šventėse. Mėlėjai, jūsų ta patirtis labai svarbi ir jūs tiesiog galite užrašyti savo prisiminimus arba įkalbėti ir atsiųsti pas mus į Lietuvių tautosakos archyvą, sudėsim tą mūsų muzikinį paveldą, nes pasakojimas apie tai, kaip vyko, ką mes dainavom, kodėl dainavom ir rinkomės labai svarbu. Ir taip pat sveikinu visus tuos, kurie dabar dirba, dabartyje, stengdamiesi išlaikyti dainų šventės tradiciją, tą mūsų pasididžiavimą. Ir žinoma, kreipiuosi į ateitį, dainuokim visi. Juk pirmiausia, ateidami į šitą pasaulį, kaip mes pasireiškiam, parodom savo balsą ir sako, pribuvėjos bus dainininkas arba nebus, bet dažniausiai sako, bus.
Dainuoti gali visi tikrai.
Ačiū, mėlėji, kurie klausėtės. Ačiū mūsų mielai pašnekoviai, dainų švenčių komunikacijos specialistė Ievai Krivickaitei. Ačiū visiems, kurie dalyvaujame, kurie dainuojame, tikrai gėdokime, dvigubai melsimės, dainuokime, dvigubai geriau bus džiaugtis gyvenimu ir vieni kitais. Su Dievu iki kitų kartų.